Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Nalistovala jsem 8. kapitolu Společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. To je ale zase hodně stran, pomožte, jak to rozčleníme.
No, víte, já mám z této části trochu strach, aby to bylo srozumitelné a aby to bylo také živé. Pokusíme se o to. Když se to povede, povede, když se to nepovede, nepovede. Já si tady dovolím poznamenat v první řadě to, že původně tahleta pasáž byla v tom pojednání o jediném Bohu. No a dneska to v podstatě nikdo nedělá. A já vám řeknu proč. Ty vlastnosti se připisovaly tomu jedinému Bohu, jako kdyby byl jednoosobový. No a navíc se používala, řekněme, metafyzika, ontologie, ono to bez toho nejde. No a mnohým těm teologům ve 20. století to připadá zastaralé a zbytečné a příliš filozofické, tak to odkládají a vůbec se tím nezabývají. Posledních 35 let se tím v zásadě nikdo nezabývá. A je to nesprávné. Proč? Podívejte se, když se zamyslíte nad teologií, co je jejím společným jmenovatelem, tak tím společným jmenovatelem je otázka obrazu Boha. Jaký Bůh stojí za tím vším, co tady povídáme?
Tradičně se tato kapitola nazývala Charakteristiky jediné boží přirozenosti nebo esence, podstaty, jak to odpovídalo oddělenému pojednání o jediném Bohu, De Deo Uno. My dnes budeme hovořit o společných charakteristikách Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Můžete vysvětlit, pane profesore, ten posun, to vaše pojetí?
Já, když jsem to dřív, když jsem začínal učit, tak mi jeden přemýšlivý student řekl, no dobře, ale komu připisujeme ty vlastnosti? Tady mluvíte, jako kdyby ten Bůh byl jenom jediný. Já jsem mu tenkrát neuměl odpovědět, ono to nebylo tak snadné. Takhle to bylo zaužívané. A pak jsem o tom přemýšlel a řekl jsem si, kdo je poslední nositel těch charakteristik. No přece osoba. Takže místo, abych mluvil o vlastnostech jediného Boha, a v tom je velká změna, posun, já chci mluvit o společných charakteristikách Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Přisuzuju ty vlastnosti všem osobám Trojice, protože poslední nositel té vlastnosti je osoba. Tak, to jsme si řekli. Teď další záležitost. Prosím vás, to naše poznání Boha je analogické. V mnoha ohledech nedostatečné. Způsob našeho vyjadřování je neadekvátní. My o nestvořeném mluvíme pomocí stvořených slov, stvořených přirovnání. Přesto je důležité o těch vlastnostech hovořit, protože pokud tohle pole nebudeme obdělávat, tak ono nezmizí. Ale poroste tam
plevel
a nekultivované představy a nesmysly a hlouposti a mytologie různé se tam v podvědomí začnou objevovat, takže nám vlastně nezbývá nic jiného, než ty výpovědi kultivovat. Jednak je musíme trinitarizovat, to už jsme řekli, že se bude připisovat všem těm osobám Trojice každá ta vlastnost, a za druhé musíme si dát pozor, aby to nebylo takové suché akademické povídání o Bohu, my musíme tu metafyziku a ontologii, kterou si vypučujeme možná trošku z toho řeckého myšlení, pokřesťanštit, a to tím způsobem, že budeme u těch jednotlivých vlastností kontrolovat, jestli to naše pojetí a naše povídání koresponduje s Novým zákonem a jestli koresponduje s naší duchovní zkušeností, to je jedna věc, a druhá věc, musíme to dynamizovat. Protože, podívejte se, každá osoba má nevyhnutelně příběh, je dynamická. I když v Bohu není příběh daný časově, tak i tam ta osoba má nějakou příběhovou charakteristiku. Všimněte si, otec daruje všechno synovi. Vydává se v šanc, syn to přijímá a daruje se otci, vydává se v šanc. Není v tom implicitně jakási příběhovost? Každopádně tady to pojednání do teologie patří, protože jde o ten strom, tu sazeničku celého stromu teologie. A víte, kdo tohleto dobře vnímal, že ty vlastnosti boží jsou vlastně východisko celé teologie? Bonaventura. On to celé breviloquium, to je takový manuál systematické teologie, kompendium, snažil se být stručný. On vždycky u každé věci, ať už hovoří o spáse, o Kristu, o trojici, o svátostech, vždycky se snaží vycházet z vlastností božích. No a jeden český autor, tady dneska o něm asi už skoro nikdo neví, jmenoval se Žák, byl to jezuita, působil, myslím, taky tady v Praze u svatého Ignáce. Je to začátek 20. století, on byl nesmírně plodný. No a taky napsal knihu, vyšla mu kniha Kázání, asi 800 stránek, o božích vlastnostech. Takže i on se snažil vlastně všechno vyvozovat z těch božích vlastností, takže je to záležitost, myslím si, kterou si někteří uvědomovali a bohužel současní teologové jakoby trošku na to zapomínali. Každopádně, teď se nechci chlubit, teď spíš nastavuju tvář. Mm-hmm. Tohleto z hlediska stavu současné teologie, celá ta 8. kapitola je provokace, protože to nikdo nedělá a já to opět vracím na scénu a je to provokace, protože já to dělám úplně jinak, než jak se to dělalo doposud.
Tak pojďme na ty společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, božské trojice. Jak budeme ve výkladu postupovat?
Musíme najít určité východisko, nějakého společného jmenovatele. Těch výčtů vlastností božích je celá řada. A překvapím vás, víte, v Koránu máme 99 překrásných božích jmen, to jsou vlastnosti boží. Takže tady to pojednání o vlastnostech božích má i určitou, řekněme, potenciálitu v mezináboženském dialogu. Vždycky se tam objevuje simplicitas, jednoduchost, nesloženost. Já bych si dovolil říct, že je to v jistém slova smyslu společný jmenovatel všech těch božích vlastností. Nacházíme jeden text v písmu, je to 1. list Timoteovi 6.16 a tam se říká, že on přebývá v nepřístupném světle a že pouze Hospodin je nesmrtelný. Tady by nás to mělo zarazit. My přeci víme, že existuje katolická pravda víry, která říká, že lidská duše je nesmrtelná. A vždycky se ptám studentů, tak a kdo je bludař? Ten, kdo tady napsal tohleto, ten list Timoteovi, nebo ten, kdo udělal ty katolické pravdy? Pochopitelně ani jeden, protože to slovo nesmrtelnost má jiný význam v Bibli a v těch katolických pravdách. Tady ten výraz koresponduje s tím pojmem, že Bůh je nutné bytí, zatímco všechno stvořené je nahodilé. To znamená, Bůh nemůže nebýt, zatímco to stvořené může být a nemusí být. No a co je konec existence toho stvořeného bytí nebo soucna? Rozklad. Co se může rozložit? To, co je složené. To, co se nemůže rozložit, je nesložené. Je to úvaha velmi prostinká, že? Ale ono nám to pomáhá, prosím vás, najít jakéhosi společného jmenovatele. To, co je stvořené, je složené a může se rozložit. To, co je nestvořené, Bůh tedy je nesložený a nemůže se rozložit, je nesmrtelný. Takže to by byl ten společný jmenovatel. Jednoduchost, simplicitas.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do teologie trojjediného Boha. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem hledáme společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. My jsme teď hledali společného jmenovatele. Přišli jsme na to, že nerozložitelné, v pravém slova smyslu nesmrtelné, je pouze to, co je nesložené. Jestliže všechno stvořené je pouze nahodilým bytím, které může být, ale nemusí, pak nesmrtelnost, nesloženost, absolutní jednoduchost, která přísluší výhradně Otci, Synu a Duchu Svatému, je synonymem jediného bytí, které je absolutně nezbytné. Bůh je nutné bytí. No, ale je tu to naše známé.
Ale my musíme tady to trochu zkomplikovat. Tady bychom souhlasili s tím klasickým pojednáním, ale my to chceme trinitarizovat a my musíme říct pozor, ale v Bohu není jenom ta jednoduchost, ta nesloženost, ale tam je i četnost. Jsou tam ti tři, Otec, Syn a Duch Svatý. Takže tam je rozličnost nesloženosti a nesloženost v rozličnosti. A už se nám to komplikuje a my narážíme na ten paradox jednota a trojičnost. Ta nesloženost musí být trinitarizována. A zároveň tedy říkáme, že i ta četnost, na kterou narážím ve stvoření, má svůj základ v Bohu a že i ta četnost má v sobě něco pozitivního. To už víme, protože kdyby v Bohu byla jenom ta nesloženost, tak vlastně ta četnost ve stvoření by byla něco negativního. A spása by pak spočívala v tom, že ta dokonalá jednota tu četnost pozře a zruší. Takže my bychom neměli nárok na to, abychom dál existovali ve věčnosti jako se svojí identitou, ale prostě Bůh by nás sežral. Když to řeknu takhle, to tak byly ty kulty těch bohů, těch božstev, který požírali vlastně svoje tvory, ne? Nebo děti. My ale dobře víme, že i ta rozličnost má v Bohu své místo a na tomhle základě vlastně i ta naše rozličnost bude zachována, ne? To jsme si říkali.
V monografii Jako v nebi, tak i na zemi jsme nalistovali první stránky 8. kapitoly a v 26. pořadu vzdělávacího cyklu Na vlnách proglasu probíráme společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha Svatého.
A teďka ono se učí klasicky, prosím vás, že všechny ty vlastnosti esenciální jsou s tou boží podstatou totožné. Bůh nemá moudrost, on je moudrost, že? A pak se říká, že všechny ty vlastnosti jsou mezi sebou v Bohu reálně identické. No to má logiku, protože kdyby byly rozlišené, tak by té rozličnosti v Bohu bylo trochu
moc,
že? Tam jsou ty tři, ale moudrost a láska tam rozlišeny od sebe nejsou, nebo moudrost, milosrdenství a spravedlnost jsou jedno a to též v Bohu. No jo, ale my přece zakoušíme, že moudrost je něco jiného než láska a že milosrdenství a spravedlnost není úplně totéž. Tak tady to vysvětlení, prosím vás, je následující. V Bohu existuje ta jediná dokonalá nesloženost v té četnosti tří osob a ty vlastnosti boží, to jsou vlastně jednotlivé poměry té stvořené složenosti k té ve skutečnosti jediné boží nesloženosti.
Můžete, pane profesore, ještě zopakovat? Nějak názorněji by to nešlo říct?
Je to srozumitelné, jako kdybych měl bod a kolem něho takhle ty jednotlivé formy stvořené složenosti a ty by mi indikovaly vlastnosti té boží podstaty, esence. Ovšem s tím, že bych jasně viděl, že v tom jednom bodu jsou reálně identické.
To už na tom grafu nemáme, že?
To už nemáme.
To si představíme.
To si umíme představit bod, kolem něho takhle naznačené ty vlastnosti a vztah toho, co je ve stvoření, k té ve skutečnosti jediné boží jednoduchosti. Víte, tady s tou jednoduchostí, abychom to trošičku přiblížili, ono takhle, zkušenost těch velikánů ve vědě, oni říkají, to pravé poznání hluboké je vždycky jednoduché. Nebo v umění ta pravost je v jednoduchosti. Modlitba, teď to zakoušíme, čím je jednodušší, jednolitější, prostší, tím je opravdovější a tím se víc podobá Bohu. Bůh, my tady máme spoustu pojmů, ale Bůh je ve skutečnosti prostinký jako pramen na jarní louce. Problém není v Bohu. Ten problém je v nás. My jsme strašně složití a neumíme tu jednoduchost dobře uchopit.
Jednoduchost, ale ne primitivnost.
No pozor, jednoduchost, prostota není primitivnost. Jednoduchost má obrovskou hloubku. Jednoduchost je nesmírně bohatá. Ovšem to bohatství, ta hloubka se nabízí jenom tomu, kdo má čisté a pokorné srdce.
Vymezili jsme si tedy základní věci, základní postoje, názory. Co dál, pane profesore?
Ještě na jednu věc bych upozornil. My sice budeme používat filozofickou mluvu, ale vůbec nebudeme předstírat, že nejsme věřící, nebo že nepoužíváme písmo, nebo že Boha neznáme ze zjevení. My totiž neděláme filozofii, my děláme teologii. My si vůbec nebudeme hrát na to, že děláme nějakou přirozenou teologii. My budeme dělat tu normální, tu zjevenou, no a tu filozofii k tomu budeme používat. Nám nepůjde o to, abychom Boha nějak vykreslili, abychom se ho zmocnili. My budeme vycházet z toho, že on se nám daruje, my ho zakoušíme, máme nějakou i spirituální zkušenost víry a teď budeme svým intelektem používat všech dostupných férových prostředků, abychom tohle uchopili. My si rozdělíme ty formy složenosti do tří velkých kategorií. Fyzikální formy nebo fyzické formy složenosti, tam by to byl čas, prostor a matérie, hmota. Pak by to byly metafyzické formy složenosti a tam máme takové dvojice. Podstata, případek. Matérie, forma. Jo? A těch dvojic je celá řada. Příčina, účinek. A vždycky budeme postupovat tak, že vezmeme nějakou tu formu fyzické a metafyzické složenosti a budeme ji v Bohu negovat. A uvidíme, že vlastně nám z toho vyjde nějaká vlastnost Boží. No a až tohle uděláme, my teda jednak prokážeme funkčnost toho společného jmenovatele, té nesloženosti, a pak bychom vzali tedy antropologické charakteristiky, vlastnosti a tam bychom potom hovořili o Božím vědění a o Boží svobodě, o Boží vůli, to je velmi obtížné. A tam už, protože to bude prověřené, tam už to budeme aplikovat. Není to tam tak jednoduché, ale zase se ukáže, že ten princip v zásadě platí.
Kapitola o společných charakteristikách, vlastnostech Boha Otce, Syna a Ducha Svatého je v monografii Jako v nebi, tak i na zemi opravdu dost podrobná. My se jí věnujeme v závěrečných třech pořadech vzdělávacího cyklu. Teď ještě zopakuji tři skupiny, do kterých jsme rozdělili formy složenosti. Za prvé fyzikální nebo fyzické formy složenosti. Sem patří čas, prostor a matérie. Za druhé, metafyzické formy složenosti. Tam jsou dvojice jako podstata, případek, materie, forma, příčina, účinek a tak dál, je jich hodně. Za třetí, antropologické charakteristiky. Vycházejí z existence Božího obrazu ve stvoření. Ale co stihneme dnes?
Uvidíme. Tak, začneme tím časem. Co je to čas? Jestli jsi někdo četl Augustinovu knihu Vyznání, tak dobře ví, že v té druhé části toho svazku Augustin riskoval blázinec, protože to je záležitost, o které přemýšlet není vůbec jednoduché. Každopádně asi snadno celkem rozlišíme čas fyzický nebo fyzikální, to by byla míra změn, které probíhají v kosmu. A my dobře víme dneska už, moderní fyzika nám k tomu pomáhá, že ten čas není absolutní, ale že je pouze relativní. A že čas, který tady probíhá v tom stvoření, v tom kosmu našem, má svůj počátek. Má svůj počátek. Zajímavé, že Augustin tohle taky říkal. On říkal, čas je stvořená záležitost. Čas začíná existovat s prvním okamžikem stvoření. Fyzikální čas. Pak máme čas psychologický. Ten prožitkový, lidský. Dobře víme, že míra toho prožitkového času kolísá, že? Tam je celá řada věcí. Například pro čtyřletého kluka 2 měsíce jsou zhruba stejná doba jako jeden celý kalendářní rok pro mě 50-letýho člověka, že? Ten prožitek času se jakoby zrychluje. Nevšímáte si to, že vám čas běží?
Samozřejmě. Čím přibývají léta.
No, každopádně, prosím vás, byl to Albert Einstein, který nám pomohl k tomu, že říkal, že čas, nemůžeme ho odtrhovat od prostoru a hmoty a energie. Čímž jsme se odchýlili od Newtona, který silně inklinoval k jakémusi absolutnímu času. Tohle je velká pomůcka. To nám pomáhá jaksi v teologii i filozofii, protože my si nepoměrně lépe uvědomujeme na základě těchto Einsteinových přínosů, že věčnost není nepřetržitý tok času. No a s tímhle hodně zápolili starokřesťanští myslitelé. Nakonec i v Řecku s tím měli problémy. Teprve Origenes a potom Augustín dospívají k tomu, že čas je dokonalá simultaneita bez jakéhokoliv omezení. Já to řeknu trošičku názorněji, že ta věčnost není složená z jednotlivých okamžiků, ale že je to ustavičné teď.
Hovoříme ještě o čase a věčnosti. Ustavičné teď. Jak si ho představit?
Si neumím představit, to je paradox. Ustavičné teď. Ten čas je složený z jednotlivých okamžiků a v Bohu mám ustavičné teď, které není složeno z těch jednotlivých okamžiků. A teď si musíme položit otázku, je čas nějak pozitivní nebo je to negativní? No, všecko stvořené je dobré, tedy i čas musí být dobrý. Jednak je tam ta jednota v rozličnosti a rozličnost v jednotě. To množství těch okamžiků, ale přeci jenom je tam něco sjednocuje do jednoho velkého, a teď říct příběhu kosmu, příběhu lidstva, příběhu člověka, jednota v rozličnosti. Zase je tam v pozadí ten trojiční aspekt. Jednota v rozličnosti, rozličnost v jednotě. Ale představte si, já se domnívám, že v Bohu je nejenom pravzor té jednoty ustavičné teď, ale ona je tam taky určitá časovost, bez rozdělenosti na ty jednotlivé okamžiky. Augustín má geniální postřeh. On říká, že minulost již není, budoucnost ještě není a jediné, co existuje, tak v lidském duchu je přítomná minulost, přítomná přítomnost a přítomná budoucnost předjímaná. Já bych skoro řekl, že Otec je v jistém slova smyslu trvale přítomná minulost, protože on má prioritu vzhledem k synovi. Syn, trvale přítomná přítomnost a Duch Svatý, trvale přítomná budoucnost. Ono to i odpovídá. Přítomnost vychází z minulosti jako syn z otce a budoucnost vychází primárně z minulosti, odvozeně z přítomnosti jako Duch Svatý z Otce i Syna. Takže já se bojím dualismu, který by tvrdil, že čas je něčím negativním a že v Bohu nemá své místo. Má. Má. A z toho důvodu taky Bůh vstupuje do našeho času a on není mimo čas, ale on taky není tím časem pohlcen. On prostě je svobodný vzhledem k tomu času. Může tedy působit, ale není v něm obsažen.
Úvahy o povaze času a věčnosti božství mají velký význam pro trinitární teologii, ale to dopoví profesor Ctirad Václav Pospíšil v dalším setkání. Přidá ještě úvahy o našem prostoru a všudy přítomnosti Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. 26. díl vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.